Tā, pagājušo reizi mēs apstājāmies trešās nodaļas, tā kā vidū, nu, ne vidū, bet otrajā pusē, pie 16. panta. Iepriekš runājām par to, kā apustulis, izmantodams divas līdzības, vienu no dārzkopības un laukkopības, tas tā kā lauciniekiem, un otru, kā nama celtniecība, tas tā kā pilsētniekiem, tā varētu teikt. Gan vieniem, gan otriem, lai būtu lieta vienkārša, skaidra un saprotama. Un runājām par to, ka apustulis šajā līdzībā par nama celšanu tātad atgādina, ka tas pamats, kurš ir likts, ka nekāds cits arī nevar tikt likts, kā tikai tas, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus, jo pamats ir visa nama stipruma un tādas stabilitātes, nu tā kā garantija. Protams, viņš norāda, ka ir ļoti svarīgi arī, kā kurš ceļ. Kristus gan ir pamats, un ļaudis, kas tic uz Kristu, viņi taps izglābti. Pat lietas evaņģēlijas būs, ja tā mēs varētu teikt, tas salmu vai siena evaņģēlijas, ja ļaudis paliek ticībā Kristum, viņi top izglābti. Bet tur, kur ir šis salmu vai siena evaņģēlijas, un tad ir salmu vai siena evaņģēlija ļaudis, ja tā drīkst sacīt, ja? Šie cilvēki, nu, viņi nenes tos augļus, ko viņi varētu nest. Būtībā šie vārdi mums māca ļoti paļauties uz Dieva vārdu spēku, kur bieži vien, nu, daudz un dažādas lietas tiek mēģināts likt Dieva vārda vietā. Baznīcā, nu, diemžēl arī mums iznāk ar to sastapties, kad cilvēki nepaļaujas uz Dieva vārdu. Kur mācītāji, jau sākot ar mācītājiem, viņi nepaļaujas, ka tad, kad viņi sludinās Dieva vārdu šķīsti, ka tad arī visas pārējās lietas draudzē notiks labi. Viņi nepaļaujas uz to, viņi netic, ka ar Dieva vārdu sludinās, ar šo Dieva vārdu zeltu, sudrabu un dārgakmeņiem, ka varētu pietikt. Jo laikam viņi netic, ka tas ir zelts, sudrabs un dārgakmeņi. Viņi uzreiz meklē dažādas metodes, viņi uzreiz meklē koku, salmus un sienu, ja, kur ir kādi cilvēku gudrības ieteikumi, kur ir kaut kādas pasaulīgas metodes, kā organizācijas veidot, kā viņas aktivizēt, kā cilvēkus piesaistīt, kā viņas uzrunāt. Un pārbaudījuma laikā tas neko nepalīdz. Un, protams, ja mācītāji jau ar to iesāk, ar šo neticību iet pa priekšu, ka viņi nesaprot, ka galvenais ir Dieva vārda pamats, Kristus evaņģēlija pamats, ka nekādu citu pamatu nevar likt. Un ka šai vēstī par krustā sisto Kristu ir visu laiku jābūt tai, kas tos ļaudis arī uzrunā. Un tad, ja ļaudis veidosies par īstu zeltu, sudrabu vai dārgakmeņiem. Bet no tās pasaulīgās, klāt pieliktās gudrības, kas patiesībā ir tikai koks, salm un sienas, tie ļaudis viņi tiek aplaupīti. Jā, viņi taps izglābti, arī tas darītājs, viņš jau, nu, bet kāds ar uguni. Tātad, tas viss sadegs, tie augļi, diemžēl, tie darba augļi, viņi sadegs. Tāpat jau salmu būdiņi, viņa var kādu laiku stāv, vai ne? Līst lietas, tu var ieiet, tev nelīst uz galvas, vai ne? Koka mājiņa ar kādu laiku, tu tur ieeji, nu, tur vējš uzpūš, tu var paglābties, viņi stāv gadu, divus, trīs, nu, paiet laiks, viņi sagāžas, vai ne? Nu, kā, ne, nu, protams, jā, nu, jā, bet mēs redzam, ka cik bieži viņi bija jāglābi no uguns, vai ne, arī, jā, jā. Protams, ka, nu, katra šī līdzība un katra ilustrācija, viņi jau ir savam robežam, jā, viņi tikai, nu, parāda, jā, to, ka ir šī paļāvība uz Dievu vārdu. viņa atmaksājas. Kad ir tiešām tas nams, ko mēs ceļam, ir Dieva nams. Viņš nav pasaulīgas sapulces, cilvēciskas organizācijas, biedrības, kaut kāds paveids. Un tāpēc viņš runā par to, ka pat tā, kā to būtu grūti saprast. Jo no kā, ko tad cēla no zelta? Ko tad cēla no sudraba? Pat ķēniņi savas pīlis necēla no zelta. Templi cēla zelta, kur aznoja. Tas bija pagodu Dievam. Ja? Nu, tā kā mēs arī saprotam, mēs varam nu, savās mājās, kā mums tur sanāk, tur sakopt vai kā, bet baznīcai, nu, teiksim, arī tā tīri, ja mēs tā skatāmies, nu, tā pavisam vienkārši, ja. Mums ir pavisam citai kārtībai jābūt. Pie mājām mēs jau nekad tāds trepis netaisītu. Pie baznīcas mēs uztaisam, tāpēc, ka tas ir Dievam par godu, ja. Mēs nekad sev mājās neliktu zelta gaili, tornī, nekad neliktu. Šeit mēs liekam, tāpēc, ka tas ir dievanams.
Ja?
Nu, nu jā, nu, tas ir cits jautājums. Bet, ja mēs domājam tādā veidā, tas ir dievam par godu. Viņš runā par lietām, lai cilvēki pamazām tiktu sagatavoti tam, kas sāks ar 16. pantu. Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva gars jūsos mājo? Tad, kad ceļ Dieva namu, tad tur ir labākie materiāli, tur jābūt labākiem meistariem, tur jābūt vislabākai gudrībai, visgodprātīgākai attieksmei. No salmiem Dieva namu nevar celt. No sienu un koku arī tas nedar. Tur jābūt izturīgam materiālam, kas tiešām ir Dievam par godu. Tātad viņš saka, jūs Dieva, esat Dieva nams, Dieva templis, ka Dieva gars jūsos mājo. Tātad viņš saka, ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs, jo Dieva templis ir svēts, un tie esat jūs. Šos vārdus ar lieliem burtiem vajadzētu rakstīt bīskapu kabinetos un mācītāju darbistabās pie sienas. Jo tik daudz kārt mēs esam redzējuši, kā šie vārdi atdzīvojas un pilnīgi ugunīgiem burtiem iedegās pie debesīm gandrīz vai. Ir sevišķi tur, kur tiešām Dieva gars mājo vēl ļaužu vidū. Kur Dieva žēlastība vēl grib sargāt to mazo pulciņu, kas ir palicis. Nu, es jau esmu to stāstījis tik atgādinājumam. Tur, kur gani un draudzes vadītāji ir aizmirsuši, kas tad galvā ir Dieva nams, ka draudze ir Dieva nams. Kur viņi ir aizmirsuši, ka tas, kas Dieva nav posta, to Dievs izpostīs. Tas absolūti ir neatceļams. Un tur, kur mēs atceramies, kā bija šajos padomi gados aizvadītajos, ja, kur tas vispiltākais piemērs, un tikai nu, vienu divus atgādināšu jums, jo tas ir ar ugunīgiem burtiem rakstīts mūsu baznīcas vēsturē. Par arhibīskapu kļuvis Pēters Klepers, nu, mūsu baznīcas draudzes kādreizējais mācītājs. Un tagad viņš tur ir, nu, nostums malā ir vecais arhibīskaps Turs. Un tagad, nu, cilvēki ir tie, kuri viņi ir, nu, nav jau nekādu citu, tie paši mācītāji, tie paši prāvesti, viss jau paliek, tikai, nu, speciāli priekš arhibīskapa Tursa izgudroja un pieņēma likumu, ka pēc 65 gadiem vairs arhibīskaps būt nevar. Un viss. Un noņēma. Nu, tagad nāks citi. Nu, tagad ir Pēters Klepferis, tagad ir kļuvis, tas ir tas uzticības persona. Jā, viņš tagad ir kļuvis par arhibīskapu. Viņš atsauc Robert Feldman, kas nu tur ir vienīgais tāds, kas kaut cik tā, nu, jāteic, kuru var ārzemniekiem rādīt. Viņš var parunāt angliski, parunāt vāciski un smalki un patīkami un ar tiem cilvēkiem labi saprasties. Tie ārzemnieki redz, ka te, nu, arī tomēr nu, nav visi gluži tikai tādi salmi un sienas, vai ne? Bet ka ir arī dārgakmeņi un zelts. Un tagad viņš atnāk, tas arhibīskaps jaunais viņam saka, nu, mēs jau nevarēsim te atstāt visas tās daudzās draudzes, kur tikai 5-6 tantītes nāk. Mēs atstāsim 30 augstākais, 20-30, nu, varbūt drusku vairāk kādas baznīcas centros lielākās, kur tas draudz darbs notiek, un tad viņš tur notiks, tad mums ar pietiks mācītāji vēl kādam laikam, jo, nu, toreiz jau tā teoloģiskā izglītība ir apgrūtināta un tā un tā. Un profesors nu, Roberts Feldmans šiek man matis atcēlās stāvus. Iepriekšējais arhibīskaps, kāpēc viņu tā gribēja bīdīt malā? Tāpēc, ka viņš visus dievnamus pierunāja tās draudzes padomas, kur gribēja jau slēgt, jo nevien jau neatņēma ar varu, tikai dombaznīca atņēma ar varu. Pārējos jau paši atdeva. Nu, paspieda un atdeva. Ja? Citreiz pat nespieda. Citreiz bija viņš tādi mācītāji, kur sūtīja nokopt draudzes. Jo ne katrs mācītājs varēja to izdarīt. Bet bija tādi, kas varēja. Nokopt draudzes. Nu, tur jau nekas nenotiek, bet nu tad, tur, nu, tad līdz galam to, kā saka, līdz slēgtām baznīcas durvīm, lai viņš tad noved. Tie bija tie draudzes nokopēji, nevis kopēji. Un tagad arhibīskaps Turs bija turējis visas draudzes, mācītājs, viņš bija pierunājis tos draudzes, padoms, lai tikai neslēdz siet, lai tikai turpinās, lai baznīca varētu pastāvēt, nu, nu, kas to zina, nu, cik ilgi vēl mums tā jātur, bet, nu, cik varam turamies. Un tagad viens saka, mēs jau ar pilnvarotu esam sarunājuši tā, ka, nu, tā jau vairs nevarēs turpināt, kā iepriekšējos laikos, slēgsim ciet, un iedomājieties, kas būtu noticis. Ja tagad atmodas laikā, sākumā, mums nebūtu 180 vai 190 dievnami, bet būtu 20 vai 30. Kas būtu? Kas būtu mūsu tautai? Un tagad mācītājs, mums saka Roberts Feldmans, viņš saka, man matis atsāk, ārprāts, viņš saka, es nekad neko tādu nevarēju iedomāties. Un kas bija? Vēl pat nemaz nebija, tikai bija ievēlēts par arhibīskapu Pēters Klepers, un brauc uz Budapeštu ar vilcienu smuki, kā jau tie mācītāji mums tur ceļoja pārzemēm, tajā laikā vispārīja padomju cilvēki sēdēja tepat uz vietas, bet mācītāji jau tā diezgan daudz, viena daļa ceļoja apkārt miera konferenci Budapeštā. Brauc uz miera konferenci un nu, tam kungam nepatika, viņš sit un viņš nomira savā vilciena kupējā Ukrainā. Izlika arhibīskapu ārā, nolika pagāžas glabātuvē kaut kādā staņicā. Un tagad zvan uz Rīgu, te ir jūsu arhibīskaps vai kādam, kāds nevar atbraukt paņemt viņu. Un pēkšņi mēs nevienam viņu nevajag. Vienam nevajag. Nu, nav neviena, ka tu saprotiet. Nu, tagad pat, nu iedomājieties, nu tagad, nu, ja būtu tāda lieta, nu, kāds ir nomirs, nu, kurš gribētu braukt tagad? Un nebija jau tas tik vienkārši. Tagad divi draugi tolaik, tas pats profesors Feldmans teica, man matis atcēlās stāvus, ka es kaut ko tādu dzirdēju. Un Haralds Kalniņš, viņa tolaik draugi bija, iesēdās Haralda Kalniņa pa bedā un aizbrauc uz Ukrainu, paņēmuši līdzi tādu tepiķīti, ietin arhibīskap līķi tepiķīti un pārved mājās.
Mašīna.
Jā, jā, uz pakaļajā sēdekļa. Pārved mājās.
Da.
Uz jumta nē. Jā, iedomājieties tagad, kas Dieva namu izposta, kas Dieva templi izposta, to Dievs izpostīs. Un tas mūsu baznīcē, tas ir tikai viens piemērs, kas pilnīgi ar ugunīgiem burtiem deg mūsu, ja tā var teikt, pie vēstures debesīm. Ja? Un tādi piemēri jau nav viens vai divi. Tādi piemēri ir daudz. Un tādi vēl būs. Visas cilvēciskās domas un visas saprēķinus un visas kalkulācijas un intrigas un viss. Tā ir Dievnam postīšana. Un kas Dieva nama posta, to Dievs izpostīs. Ar to jārēķinās. Bet cilvēki jau netic. Viņi netic tā. Viņi netic, viņi aizmirst. Viņi taisa savus intrigas, meklē savu labumu, skatās. Un viņi nesaprot, ka viņi ar to posta Dieva templi. Un ja kas Dieva namu, Dieva templi posta, to Dievs izpostīs. Jo Dieva templis ir svēts, un tie esat jūs. Dievs savējos sargā. Viņš neļauj savai laivai grimt, viņš neļauj savam nabago pulciņam iet bojā. Ir pārbaudījuma laika, ir grūti, ir varbūt visi salmi un sienas un koks ir nosvilis, bet tas, kas ir palicis tajās krāsmatās, tas ir zelts, sudrabs un dārgakmeņi. Un tie mirdz. Un tajos aizvadītījos, tajos pārbaudījuma gados, mēs redzam, cik daudz bija dārgakmeņu, cik daudz bija zelta, cik daudz bija sudraba. Kas viss ir tagad mūžībā Dieva apcirkņos sagūlis. Nu, šajos laikos arī daudz siena, salmu, koka, bet ir arī zelta, sudrabs un dārgakmeņi. Jā, ir. Nevienmēr to uzreiz redz, bet tā diena to rādīs. Nu, mēs runājam par to, ka tā diena var katrai paudzei arī šad tad iestāties. Dažā paudzē tas iestājās vienreiz, citā divreiz. Nu, varbūt kādai paudzei pagadās arī išprukt cauri bez tās dienas, bet tad tā mūžība ar to vienalga rādīs un svērs. Nu, lūk. Neviens, lai sevi nemāna. Ja kāds no jums iedomājas sevi gudram, esam šajā laikmetā, tam jākļūst par muļķi, lai kļūti gudrs. Un te nu ir kristīgo gudro arī tāds padoms, ko tie kristīgie, kas grib kļūt gudri, un kas pasaulē varbūt arī varētu būt gudri, ko viņi vienmēr mācījušies. Kļūt par muļķi. Un nebaidīties kļūt par muļķi. Nebaidīties, lai uz tev pasauli rāda un saka, tas tak neko nesaprot. Jā, es esmu muļķis. Lai kļūt gudrs. Korintas draudzē, tā bija liela problēma. Mēs redzam, nu, mēs runājām te vairāk par to, kā tas ir bijis mūsu baznīca aizvadītajos gados un kā tas mūsu dienās un laikos tā mēģinām to tvert, jo tas mums ir ļoti svarīgi. Bet mēs redzam, ka arī jau Korintas draudzē tā bija problēma. Tie ļaudis, kas nāca un teica, es turos tur pie Pāvila, es turos pie Apola, es pie Barnabas, es pie Kēfas vai vienalga pie kāda cita, ar savām ambīcijām, ar savu pasaulīgo domāšanu, ar savu miesīgumu, viņi patiesi jau bija draudzes postītāji, tie viņu līderi, kas to tā darīja. Tie bija draudzes postītāji. Un viņi, protams, ka bija pasaulīgi gudri cilvēki. Jo, nu, protams, kas ir gudrība? Mēs lasām tālāk. Jo šīs pasaules gudrība Dieva priekšā ir muļķība. Ir taču rakstīts, viņš pieķer gudros to viltībā. Redziet, divi vārdi. Gudrība un viltība. Briesmīgi tādi cilvēki, kas ir nu, briesmīgi viltīgi. Īsti gudrs viņš nav. Bet viņš visiem aizskries priekšā, visiem pa priekšu nosmels, visiem pa priekšu nocels, paņems, dabūs sev, sagrābs, ka tu skaties tā, nu, nav viņš diezko gudrs, bet viltīgs gan. Viltīgs gan. Tāda zemnieka viltībiņa viņam iekšā sēž. Liela. Nu, tāpēc te ir tā, ka tie, tā kā tie gudrie, kas iedomājas, ka viņi gudri, Dievs viņus viņu viltībā pieķer. Jo tā ir viltus gudrība un patiesībā vienkārši viltība. Bezkaunība un viltība lielā mērā. Nekas cits. Tāpēc arī, nu, kādreiz mēs redzam, ka izbīdās, izvirzās jau citiem priekšā, ne jau, nu, tie briesmīgi gudrākie. Mēs skatāmies politikā vai kaut kur, kaut kādās sabiedriskās lietās. Tur jau, lai tu būtu līderis, tev tieši traucēt var tas, ka tu esi ļoti gudrs. Es domāju, ka mēs to redzam, nu, visādā ziņā, ka tur ir jābūt tādam, kas gudrībā ir caurmēra vidusmērs, bet kas viltībā ir ģēnijs un gigants. Bet tieši tavā viltībā Dievs tev pieķer. Tieši tavā viltībā, gudrinieki, Dievs tev pieķers. Tātad pasaules gudrība Dieva priekšā ir muļķība. Un te ir tas lielais apvērsums, ko vienkārši, nu, ja mēs to neredzam, tad mums uz ticību tas jāpieņem. Un ja mēs to uz ticību nepieņemsim, un ja mēs teiksim, nē, tā tas nav, pasaules gudrība, mēs dabūsim visu laiku sitienas no Dieva, mēs dabūsim brīdinājumu, mēs dabūsim atgādinājumu, mēs dabūsim pieredzēt to, ka mēs gudrie tiekam pieķert savā viltībā. Visu laiku jau tas tā nāk arī draudzē līdzi. Tie apsviedīgie, kas tās intrigas ir labi sataisījuši jau viss kaut kas viņiem tur, kas viņus dīdi, nevar saprast. Bet tā cīņa jau viņi draudzē. Viņi jau arī draudzē tāpat ir. Kas viņus tos ļaudis tur tā dīdi vienotreiz? Bet vienmēr Dievs pieķer viņus viņu viltību. Vienmēr tas nāk atklātībā. Vienalga, kas tu būtu. Vai tu būtu vienkārši draudzes darbinieks, vai tu būtu augstā amatā visā baznīcā. Agri vai vēl, tas viss tā notiek. Jūs domājat, ka tad, kad Pāvils to rakstīja, tie ļaudis, kas to lasīja, teica, oh, Pāvils labi pateica. Nu, ko viņš te atkal? Jā. Viņam jau tas nepatīk, jo tas jau viņiem trāpī. Mums jau tā liekas, mēs tā, nu, mums tas netrāpa, mums tas patīk, vai ne? Bet toreiz viņš rakstīja tiem cilvēkiem, lai viņiem tas trāpītu. Iedomājieties, tāpēc jau viņš arī rakst, pēc tam vēstulēs, ka no romiešiem viņš raksta, man vairs Āzijā nav vietas. Kā tas nav vietas tev Āzijā? Visa Mazāzija liela baznīca, tur katrā pilsētā draudze, visi tev pazīst, tur esi malies apkārt, tieši tāpēc jau vairs ar nav vietas. Ir tādi, kas, protams, ka gribētu, lai tu būtu un paliktu, bet ir tādi, kas tev redzēt negrib. Nu, tā ir gadījies, ka Dievs viņus spiež tālāk, viņš grib iet uz Spāniju. Šeit viņam vairs šajos apgabalos viņa nav vietas vairāk. Nevis tāpēc, ka tur nebūtu kristīgā baznīca. Tur ir draudzes, ko viņš ir dibinājis, tur ir tā darba augļa, ko viņš ir darījis. Nu, labi, viņš ir iet tālāk. Viņš ir brīvs cilvēks. Bet viņš grib, lai cilvēkam, lai kristieši mācās šīs vienkāršās lietas, ka šīs pasaules gudrība baznīcā nedara. Ka šeit der tikai Dieva vārdu gudrība un uzticība Dieva vārdam. Šeit citu pamat nevar likt kā tikai Jēzu Kristu, kas krustās sists. Viņa piedošana, viņa žēlastība. Jo tam ir mūžīgās dzīvības un mūžīgās godības vērtība. Pārējais, tas viss organizatoriskais, tas viss cilvēciskais, tas viss, ko nu tagad var izdarīt un tur un sadarīt, kas ļoti darbojas, kas cilvēku prātus var satvert un visādi. Viņš saka, tas labākā gadījumā ir salma un sienas. Viens vecs mācītājs, kādreizējais Rīgas prāvests, Jānis ir labi zina. Georgs Zālītis. Jā. Georgs. Kādreiz, kur mēs bijām uzaicināti, nu jau pirms gadiem 10, toreiz Rīgas prāvests, pēc viņa bija tapis Jānis Ginters, kas nu tagad ir tur Alcē, Lielalcē vai Vecalcē. Vecalcē. Es Vecalcē. Nu, tas tur aiz Dobeles, jā, man liekas. Tas, jā. Nu, toreizējais jaunās ģetrodas mācītājs un prāvests. Nu, paskatīties, kas un tagad notiek pie baptistiem. Pie baptistiem tagad tur notiek, tur viņiem tur tādas aktivitātes. Tas galvenais vārds ir aktivitātes. Mums tur ir māmiņām, mums tur ir tētiem, mums tur ir ģimenēm ar bērniem, mums tur ir veciem, mums tur ir jauniem, mums ir basketbola līga, mums ir futbola līga, mums ir kristīga kafejnīca, mums ir tas un tas un šis un viss un mums viss ir un visur mums ir līderi un visur mums ir tagad tas izvirzīts un draudze aug un šis tīkls un šīs aktivitātes, tas viss ir viena brīnišķīga metode. Kas patiesībā ir baznīcas izpostīšana. Bet, nu, kā to cilvēkiem izskatīt, tas darbojas brīnišķīgi. Nu, tagad mēs aizējām, tur toreiz, to viņš jau nebija bīskaps, tas mācītājs Sproģis, un kas tagad bīskaps ir. Viņš tagad to visu rāda, un pašam viņam patīk, un tas viss tik labi funkcionē. Un vecais jau emeritētais, toreiz viņš jau viss nekalpoja, bet viņš nāca, kamēr viņš varēja. Viņam jau garš mūžs bija Georgam Zālītim, un viņš vēl ilgi nāca uz mūsu tām, uz tiem konventiem, un tā vienmēr tā mīļa, mēs viņu aprunājāmies, un tā sirsnība. Nu, vai atvainojiet, es aizmirsu, es par visu, es aizmirsu izslēgt, jā. Es aizmirsu, atvainojiet. Es tulīt izslēgšu to skaņu. Jā. Viņš tagad pienāk klāt un stāst. Nu, ziniet, kā vecs vīri, viņam daudz ko stāstīt. Es ar, jo vecāks paliek, jo vairāk mani ko stāstīt. viņš tagad pienāk klāt un saka tam jaunu. Tas jauns puisis, un cik viņam tagad, es viņam 40 gadu varbūt. Sproģim. Nu, kad 40. Nu, tā viņš bija pavisam, nu, pirms 10 gadiem, nu, pavisam, nu, jauns zaļš gurķis. Un tad pienāk tas vecais vīrs prātīgais, kurš jau sācis kalpot tur kara laikā ir vai ne tur. Un arī jau ne jau kā puika sācis kalpot, bet viņš 16. Gada dzimis, Georgs Zālītis. Nu, tad, nu, padomāju, nu, vectēvs, vai vectēvs, nezinu. Tagad viņš tagad pieklāns, nu, jā, nu, mums jau vārtā bija kādreiz jaunība, es biju tāds čieku kalnu puikas bija. Jā, un tad tur bija tāda jaunieša kristīgā tāda apvienība tur. Un tur bija tāds sports, bija, viņš saka, un tad, nu, kā man kā puikam patika ļoti sports, es biju tāds sportisks, viņš saka, un tad tur deva tās sporta tērpu, ko man nevarēja nopirkt, un tad tur bija tās futbola kurpes deva, un tad tā bumba bija, un laukums bija, un tas tā labi, ka jaunieši tā sporta nodarbojas, un tā, un tad tur bija vēl ar tas reliģiskais elements klāt. Tas reliģiskais elements, tur bija tas kristīgais, kaut kāda piešpricīte, tāda, nu, tā kā salmi tur klāt pakaisīti, vai kas tur bija te visā. Un tad laiku, kad tur tā gāja, tur bija tas futbols, mēs tur tā darbojamies un tā, un viņš palika, tas palika aizvien mazāk un mazāk un mazāk, un tas pārējais aizvien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk, viņš saka. Un tas taču viņš saka tā, viss galu galā, tas jau viss turējās uz tiem cilvēkiem, viņš saka. Nu, jūs ar te sazīmējāt, nu, līderis teviem, tad viņš uz tāfeles prodzīm, tur līderis. Viņš tagad ap sevi grupiņu, piemēram, nedomājieties, ka tagad es jūs būtu uztaisījis tur, nu, labi, nu, tie vecie, lai sēž mierā, bet, nu, kādas jaunākus. Es tagad teiktu, jūs tagad esat līderi, jums pašiem tagad ir jāveido ap sevi tāda pati grupiņa. Lai tā kā es tagad te sēžu, lai katram jums sēdētu apkārt atkal tāda grupiņa. Ja? Un tad tagad, nu, tad, tā kā tāds iznāk, tā kā tāds tīkls no viena, tad tur tā, un tad tur atkal aiziet uz otru, un tā. Un tagad tas pienāk, tas Georgs Zālītis, viņš ir, tas šis cilvēks, viņš ir tikai cilvēks, izņemiet viņu ārā, to cilvēku. pa līderi. Un kas tur paliek? Čuš, nekas. Nekas tur nav vairs. Nu, lai ko saka par Georgu Zālīti viens otrs, bet viņam bija ļoti liela gudrība šais lietās. Ja? Galvenās lietas viņš saprata. Kā nu pa tiem gadiem tur bija gājis, grūtas, visādas cīņas, un tā viņš tomēr bija uzticīgi kalpojis, iedomājieties, viņš vecs vīrs būdams. Ko viņš bija piedzīvojis ar? Nu, vienlaik viņš strādāja par taksometru šoferi. Nu, nevarēja kā mācītājs viņš izdzīvot. Un tagad tai Mārtiņa draudzei nāk tagad gada beigas, ka būs valstī. Toreiz bija tā. Atcerieties, cik maksāja viens kilovats 4 kapēks. Jā, baznīcai bija 8. 8 vai pat 9 kapēks bija. Visi zemes nodokļi, viss, kas tur bija. Sakrājās apaļa summa, teikt, vairāki simti.
Ogles pirk, ogles darīt.
Jā, ogles bija viss kaut kas. Un tad, kad bija, un ja tu nesamaksā, tā varēja slēgt.
Jā,
jā. Jā, nu kā. Jo tas ir baznīca tik pielīdzināts rūpnīcām. Nu kā, tu sniedz vēl kulta pakalpojumus. Nu, jā. Un tagad viņš saprot, ka tai draudzē tās naudas nav, viņš strādā pa taksimetru šoferi, pirms jaunā gada cilvēki visur brauc un tur ciemojas un lustējas, viņš naktīm strādā un dienām, un vairāk tā naudiņa nāk. Un tad viņš aizgāja un no tās savas naudiņas samaksāja, ka tas, kas draudzē pietrūk.
Viņš vēlāk apmācīja vēl, viņam tur šiem brīdus vecāk, bet viņš sadiņos strādāja, vai iepriek braukāja tur vadāja.
Nu jā, viņš ir uz ātrās palīdzības.
Tas viņam bija jau visu pats.
Jā, nu tas bija vēlāk jau, jā. Tātad, viņš bija uzticīgi kalpojis, un cik viņš bija labi saprats to lietu, ka tas neturas uz cilvēka. Tas neturas uz cilvēka. Tas pamats ir Kristus. Un ka viss tās te cilvēciskās domāšanas, un viss tās stratēģijas, un viss tās metodes, tas nav nekas cits kā baznīcas postīšana. Viss cieņa, kad es to dzirdēju, es to biju dzirdējis vienmēr no profesora, bet kad es dzirdēju to arī no Zālīša, gods un slāv.
Bet ko tad Ginteri jau skobīja to ar pats?
Viņš jau var paskatīties, nē, tas nebija tā, no viņa puses tas nebija tā, ka viņš to ieteikta. Bet mūsu baznīcā tas ir ļoti ieteicams. Tādā ziņā tas mums ir ļoti tagad ieteikts un atbalstīts un tā. Nu, redziet, ir jau tā, ka Dievs atprasa un atprasīs un jau atprasa. Visi šie ļaudis ir jau brīdināti no Dieva, ne no cilvēkiem arī. No sākuma cilvēki, vecais Zālīts pasaka puikam, ka tā faktiski jau nu nav baznīcas celšana. Tā ir baznīcas izpostīšana. Nu, redziet, un te ir tas atgādinājums jau no apustuļa skan šīs pasaules gudrība Dieva priekšai muļķība. Un viņš citē no psalmiem. Ir taču rakstīts, viņš pieķer gudros to viltībā, un vēl ir rakstīts, kungs zina, ka gudros priedumi ir tukši. Tā, ka neviens cilvēks lai nelielās, jo viss, jo jums pieder viss. Vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai tā būtu pasaules dzīvība, vai nav, vai tagadne, vai nākotne. Viss pieder jums. Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Redziet, kā viņš sevi apustuli pēkšņi uzliek nevis kaut kādā piramīdā, kaut kādā hierarhijā. Viņš saka, es esmu tas līderis, vai es esmu tas augšākas atrodas. Viss, kas draudzēm baznīcām notiek, notiek ticīgo dēļ. Notiek vienkāršo draudzes locekļu dēļ. Viņu dēļ ir mācītāji, viņu dēļ ir diakoni, viņu dēļ ir draudzes darbinieki. Viņu dēļ ir bīskapi, un ja aizmirst šie ļaudis, kas patiesībā ir tā kā kalpa funkcijas veicēji, Dieva līdzstrādnieku arī reizē, kur viņi īsteno to, ko Kristus teica, ka es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo, ja viņi to aizmirst, tad iesākas taģgārnība. Tāpēc Pāvils, viņš uzreiz tā parāda, viņš saka, jums pieder viss, vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa. Kēfa nav karalis pār šiem ļaudīm. Viņš ir kalps. Viņš viņu dēļ pūlās. Viņš to neveido sevis dēļ, tāpat kā Pāvils neveido sevis dēļ. Bet Kristum, kā tālāk citā vietā apustulis vēstle Efeziešiem raksta. Es gribu jūs, es tāpēc pūlos, ka es gribu jūs pievest vienam vīram, kā šīs līgavu. Kristum. Tas ir vienīgais, kas ne sev Kristum. Nu, tur ir tā lielā gudrība. Vēl vairāk, nevien šie izcilie vīri, Pāvils, Apols vai Kēfa, pieder korintiešiem. Bet viņiem pieder arī pasaule, dzīvība, nāve, tagadne, nu nākotne. Vienalga eņģeļi varas augstumi dziļumi. Pieliksim klāt no Romiešu 8. Visas lietas ir radītas cilvēkdēļ. Viss, kas notiek šeit draudzē, tas notiek to dēļ, kuri klausās, kuri to saņem. Lai viņi varētu Dievu godībā ieiet. Un lai šīs lielās lietas, kur liekas, vai mēs esam pakļaut, kur nu, mēs esam pasaulē tik mazi, dzīvība, nāve, tik milzīgas lietas, tagadne, nākotne, vai apustulis saka, jums pieder. Jūs nevis to iekarojat ar to, ko esat gudri, vai izveicīgi, vai kā, bet ja jūs paliekat paklausībā Dieva vārdam, paliekat Kristu, paliekat piederībā Kristum, tas viss ir jums, jo Kristus ir jūs kungs. Un viņš ir viss kungs. Un Kristus pieder Dievam. Un te ir tas mūsu ceļš atpakaļ pie Dieva iezīmēts. Nu tā, tas būtu pie trešās nodaļas. Vai ir tagad kādi jautājumi piebildes, ja ceturtā iesāk vēl kādu tēmu?
Es vēl gribēju jautājumus, pasaules šeit jautājumus, tas ļoti svarīgi, laikam, kāpēc mēs visi ticīgi, mēs ejam uz baznīcu, mēs lasam bībeles, bet tieši maz uzticamies Dievam.
Jā.
Tas ir problēma. Ir, es jau zinu, man, piemēram, tā notiek. Es jau, ja kā Jēzus Kristus teica, ja jūsu ticība būtu kā šitas sēkliņš. Nu,
sinēpi graudiņš vai sēkliņš.
Nu, nav tā, ka viss ar prātu saprotam, jā. Bet uzticība un tieši ticība tāda, nu, nav. Nu, es nezinu, varbūt kā.
Viņi ir nepilnīgi, viņi ir ļoti vāja.
Ļoti vāja.
Jā, ļoti vāja, jā.
Un kāpēc?
Jā. Nu, kad mācekļi apzinādamies šo te savu ticības vājumu, teica Jēzus un kungs vairo mums ticību. Ir tāda liecība mums. Jēzus teica, neviens kalps, kas pārnācis kad mājās, viņš neapsēdīsies un kungs viņam nekalpos, bet viņš no sākuma kalpos kungam. Un tikai tad viņš tad arī saņems, nu, es tādu neatsvaros burtiski to vārds vārdā, tikai tad viņš pats varēs apsēsties, ēst un dzert. Ja no sākuma ir savs kungs jāapkalpo, viņš atnācis no kalpa, no kalps ir atnācis no lauka, viņam no sākuma kungam jādod ēst un dzert, pēc tam viņš pats sēdīsies, ēst un dzert. Redziet, ļoti savādi atbildi uzreiz, viņi nav skaidri, vai ne, jo pestītājs jau tiešā veidā viņš nepasaka, bet viņš pasaka ar to ticības mazumiņu, kas jums ir. Kalpojiet tam kungam. Dariet pēc viņa vārda. Pienāks laiks, arī jūs redzēsiet šīs ticības augļus. Tā ir viena no ticības brīnišķīgajām lietām, ka šī ticība, viņai ir jābūt un jāpieaug tieši tur, kur mēs vismazāk arī redzam, nu it kā šīs ticības augļus. Un tas ir tīpaši, nu tas mums jāceras evaņģēliskajiem kristiešiem īpaši, mums jau tik daudz ir dots un skaidri atklāts, kā Luters to teica, ka ticībai ir jāiet sauri, nu tai, nu kā varētu teikt, vienkārši, kad mēs apzinādamies par savu vājumu, vienkārši visu nododam kungu rokās, un ka mēs arī savā vājumā, mēs sakam, kungs, tu zini, viss tu zini manu vājumu, nu, nes man tam visam cauri. Man pašam nav nec tās ticības, nec tās spēka, es gribu palikt uzticams, es zinu, ka mana sirds ir nedroša, bet es to dodu visu tavās rokās. Ja? Un ir pat tādi brīži, nu, kur pilnīgi nevar redzēt, ka tā ticība it kā kaut kā apstiprinās dzīvē, nu, ka tev labāk iet, vai ka tev, nu, tā kā tu jau tuvojies, vai tam, ka tu esi svētāks un pilnīgāks un labāks, kas tev uzreiz jau tā kā stiprinā, o, nu, redz, nu, te es redzu, vai ne? Nē, tu paliec tajā vienkārši darbā, kurā tu esi atnācis no lauka, tāpat kā kalps atnācis no lauka, tu darbojies, zinādams, ka tu nevari tagad vēl pats sev kaut ko dabūt, ka tev pa priekš jāizdara tas, kas tev jāizdara, un tad tu dabūsi. Vienkārši darīt to, kas jādara. Nu, tā ir tā mācekļu gudrība viņa dzīves laikā. Protams, ka arī dzīves laikā Dievs var cilvēka, ka viņš redz, ka tas cilvēks svētīgi var kalpot. Viņš dod arī dažādas dāvanas, kā apustuļiem, piemēram. Apustuļi var teikt, o, mēs jau gan esam ģenerāļi, iedomājieties, ko mēs te varam, vai ne? Nē, viņa aizvien palika kalpošanā, bet viņa vienkārši, no tie darbi bija uzdoti tādi citi, vai ne? Bet viņa aizvien vēl bija kalpošanā. Tādā ziņā, jā, mēs esam vāji un mēs apzināmies, cik vēl maz mēs spējam. Bet tas nekas... Mēs esam līdzīgi cilvēkiem, kas no lauka pārnākuši tagad savam kungam sēd priekšā ēdienu. Nu, tā ir līdzība, protams. Tas nav tā, ka tas, ko mēs darām, tieši tā arī būtu. Bet, ka mēs no sākuma darām to, kas mums ir jādara. Un tad mēs redzēsim, ka mūsu ticība būs stiprāka. Mēs tiksim pabarot stiprināt. Bet no sākuma mums vienkārši jāpaļaujas uz vārdu un jādara. Un šai paļāvībā jāpaliek. Un
es... Dievs grib, lai viņu lūdzu.
Protams, ka grib.
Nu, tas arī
jā. Nu, jā, arī tas ir jā. Un lūkšanā ir liela apsolība brīnišķīgi, ka mēs saņemtu visu no Dieva rokām. Nu, lūk. Ceturtā nodaļa. Lai ikviens mūs uzlūko kā Kristus kalpotājus un Dieva noslēpumu namturus. Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Šis otrais pants arī tāds, ko vajadzētu visiem mācītājiem lieliem burtiem uzrakstīt viņu kabinetos un bīskapiem viņu kabinetos uz sienām. Un tas ir arī tas, ko es esmu tā kā... Mēģinājis, cik no man ir iznācis ar brāļiem, runājot jaunajiem ir tīpaši, un man Dievs ir devis arī būt par pasniedzēju, mācīt un gatavot, un vēl aizvien dod man šo brīnišķīgo iespēju arī tādā veidā kalpot. Nu, tagad jau pie mācītājiem, vai es nevis pie topošajiem, bet pie esošajiem. Mīļie cēsinieki un vēl tie apkārtējie, katru mēnesi vienu dienu grib, lai es viņam kaut ko stāstu. Nu, jau 3 gadus es braucu. Nu, sākam uz ārājušiem un tagad uz auciem, uz raisku un pamatskolu. Katru mēnesi sanāk. Nekāds ir organizējis to. Es domāju, ka tur varbūt nemaz, visi nemaz negribētu, ka tāds tur brauc kā mana persona, bet mācītāji paši saka, viņi grib. Un es esmu vienmēr atkārtojis to un sacījis, un to jau mans tie ļaudis, man pašam jau atgādina, ka no nam tur tiek prasīts vispirms vai vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Un tieši tādā ziņā, ka baznīcas vadība bieži prasa, lai būtu rezultāts. Kalpošanas rezultāts. Cik draudzēja cilvēks? Kāds ir pieaugums? Cik aktivitātes visādas ir? Cik līderi sagatavoti? Cik jauniešu darba vadītāji? Cik svētdienas skolotāji? Cik diakoni? Viss tā. Un tā kā ir labi rezultāti. O, jā, tas ir labs darbs. Tas kungs pats dod, vai nedod kādām lietām notikt, bet viņš prasa, lai būtu uzticami viņam. Tātad apustuļi un mācītāji tagad mūsdienās un bīskapi, viņi Kristus kalpotāji un kā mēs lasām Dieva noslēpumu namturi. Šeit vajadzētu dažs paskaidrojums. Diemžēl mums latviešu valodā noslēpums ir noslēpums. Ja? Mums nav vārda, kas apzīmētu no šo te grieķu vārdu. Nu, mums ir vārds mistērija, vai ne, mistērion. Mēs jau par to drusku runājām. Nu, es tikai atgādināšu. Noslēpums ir vienkārša lieta, kas ir vienkārši saprotama, bet viņš ir noslēpums tikai tikmēr, kamēr to nevienam neizstāst. Ja? Kad to visiem izstāsta, visi to zina, un tas vairs nav nekāds noslēpums. Mistērion, jeb šis Dieva noslēpums, ir tāds, ko visi neno viena neslēpj, un visiem stāsta, bet tā ir tik brīnišķīga un liela lieta, ka cilvēki to līdz galam neizprot. Viņi nevar izprast, kāds ir. Piemēram, kristība. Kā var būt, kad nokristī pat mazu bērniņu, uzlēj viņam to ūdeni, piesauc trīsvienīgā Dieva vārdu, un viņš ir nomiris un augšām cēlies kopā ar Kristu. Un ar Kristu saistīts. Mēs zinām no rakstiem, ka tas tā ir. Tas netiek slēpts, tas tiek atgādināts. Bet kā tas var būt? To mēs nevaram saprast. Tas ir un paliek noslēpums. Nevis tāpēc, ka kāds negribētu to teikt, bet tāpēc, ka tas nav mūsu prātam aptverams. Tāpat arī svētais vakarēdiens. Šādu pat Dievu mistēriju. Maize un vīns, ko baudām šai mielastā, ir Kristus miesa un asiņas. Mēs to zinām. Tas tiek visu laiku atgādināts. Katrā dievkalpojumā tas tiek sacīts. Mācītājs saka, ņem un ēd. Tā ir Kristus miesa. Ņem un dzer, tās ir Kristus asiņas. Bet, lai kāds varētu saprast, kā tas var būt, vai kā tas, tas ir un paliek noslēpums. Šos Dieva noslēpumus, nu, jāteic tā, varbūt viņi paliek kā noslēpumi, kā mistērijas, bet viņus var lietot. Tas, ka mēs nesaprotam, kā tas notiek, mums netraucē šīs lietas brīnišķīgi, svētīgi lietot.
Mums pietiek ar
Kristus vārdiem. Un Kristus ir pateicis, ka tas ir jādara, un viņš ir pateicis, ko mēs no tā gūstam. Un mēs pie tā paliekam. Mums neko arī vairāk nevajag. Un tāpat kā Žermēna, jūs taču nezināt, kas ir elektrība. Bet jūs taču viņu var lietot, vai ne? Viņa ir jums noslēpums, neizdibināms. Ja? Bet kas ir elektrība, to neviens. Jā. Bet lietot visi var. Ne? Ļoti ātri. Vienu primitīvu mežoni, lietus mežos Papua Jaungvinējā var iemācīt ļoti ātri lietot elektrību un pat te rādīt tādu filmu, kā kaut kādas sievietes no visādām Āfrikas un Āzijas valstīm un Arābu valstīm un no Beduīnu pat ciltīm Indijā apmācīja salikt kopā saules bateriju. Salikt kopā, lai tā saules baterija tā ciematā ražot elektrību. Viņas ir tādas tur, nu, gaismas nesējas savā katra savā tajā miestā un ciematā. Un inženieru diplomu dabon. Pa 2 mēneši tur izmācījusies. Ne viņa zina, kā tā saules baterija darbojas, ne viņa zina, kā tā elektrība darbojas, bet viņa tāda sarežģīta mašīna zina salikt kopā un pēc tam pieslēdz elektrisko teikānu un vāru ūdeni. Es viņai netraucēju viņu lietot, ka viņa nesaprot neko no tā, kas tur notiek iekšā. Viņai pietiek, ka viņa zina, ka sarkano vadiņu vajag pielikt tur, zilo vajag pielikt tur, šito mikroshēmu pielodēt tur, to štekerīti tur, to vadu tur un viss strādā. Jā. Tā kā, nu, galvenais ir zināt, ko Dievs ir teicis un lietot to, palikt uzticamiem. Tie ir Dieva noslēpumi. Evaņģēlijs ir Dieva noslēpums. Nu, kā var tā būt, ka Dieva vārds, kurš turklāt ir nevis bauslība, kas tev visu laiku saka, dari tā. Bet kas ir evaņģēlijs, kas saka, Dievs tev mīl, Dievs tev to ir iedod. Kā tas var izmainīt cilvēku? Kā tas var palīdzēt bauslībai? Ka tavi grēki ir piedoti. Un Dievs tevi netiesās pēc saviem darbiem. Kā tas var palīdzēt darbiem? Ja jau grēki ir piedoti, ja Dievs tāpat ir žēlīgs un mīl, kāpēc ar darbus darīt? Kā šis evaņģēlijs var pārvērst cilvēku? Šī Dieva noslēpums. Šis evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam. Tik milzīgs pārveidojošs spēks, ko katrs ticīgais viņš jūt un pieredz savā dzīvē, iedams no spēka uz spēku. Viņš pieredz to, kā šis evaņģēlijs darbojas. Nevis bauslība, kas dori to, nu tur kustās viss tā. Vairāk vai mazāk mehāniski piespiesti. Bet evaņģēlijs pēkšņi maina to cilvēku. Kā varētu mācība, ka pestīšanai darbi nav vajadzīgi radīt darbus? Kāds cilvēciskais prāts to var saprast? Bet tieši šī mācība rada Dievam patīkamus darbus. Tieši pretēji nekā cilvēku domā. Bet tas notiek. Tiesa arī Dieva noslēpums. Un Dieva kalpi paļāvībā uz Dievu žēlastību viņi arī šos brīnišķīgos no krusta nākošos noslēpumus. Jo krusts jau pats ir noslēpums. Un no krusta nākošos evaņģēlī vārdu, kas ir vēsts par krustu. Un vēsts no krusta. Svēto kristību, kas savieno mūs ar Kristu viņa nāvē un augšām celšanā. Grēku piedošana jeb absolūcija, kas ir šī Dieva piedošana Kristu pie krusta un svēto vakarēdienu, kur ir miesa, kas par mums dot un asins, kas izliec par grēku piedošanu. Atkal krusts. Šie visi lielie noslēpumi ir tie, kas kristīgā draudzē, ar kuriem ir darbošana. Te varētu zēsēt, nu kur tad ir visas tās daudzās lietas, ko vēl draudzē var darīt un kāpēc ar tās, ko tad tik vien, vai tad tikai ar Dievu vārdu vien, vai tik sakramentu vien, ja to jau nepietiek, tas jau nekur, ne tas vispār, nu kas tad tas ir? Un tad mēs redzam visu tos pasaules gudros, visu to darbošanos aktivitātes un jā, tad tur arī tad viltību un intrigu un sacensību un visu to miesīgo, kas ir jānoliek patiesību sakot, kas posta draudz nevis ceļu. Bet draudzi ceļ šie Dieva noslēpumi. Viņi ceļ. Viņos ir spēks. Un tie, kas kalpo draudzē, tie vispirmām kārtām ir Kristus kalpotāji un Dieva noslēpumu oikonomi. Namturi. Ja. Kuri ir iecelti kā šie nama pārvaldnieki, kuri sava kunga, sava saimnieka vārdā un pēc viņa iedibinātās kārtības, tad ar šiem noslēpumiem kalpo namam, saimei. Ja? Un no nama namtura vai no namu pārvaldnieka Mēs pirms prasa, lai viņš būtu uzticams. Jo viņš ne ar savu mantu un ne savam godam, bet ar savu saimnieku un kungu mantu, savu saimnieku un kungu godam. Mācītāji darba devēji. Darba devējs ir Kristus. Viņš ir darba devējs saviem kalpiem. Nu, tas varbūt tā jocīgs skan. Bet to ir, nu, labi saprast. Svarīgi. Viņš ir pieņēmis viņus par nam pārvaldnieki. Es esmu šeit, biķer, nam turs. Iecelts te no savu kunga. Un es cenšos, cik man sanāk, un kā es nu varu un spēju ar šiem dievu noslēpumiem kalpot. Un es esmu Kristus kalpotājs jūsu labā, tāpat kā Pāvils, kad viņš bija Korintā, viņš bija Kristus kalps korintiešu labā. Un tā jebkurā vietā, jebkurš mācītājs, jebkurā draudzē. Viņš nav algādes, kas kaut kādā tur to dara ar citu domu, ar citu nolūku un citu aprēķinu. Bet viņš ir sava kunga kalps. Jā, šeit pie vārda arī kalpotājs. Mazliet vajadzētu nu mazu tādu piebildīt, jo redziet, mums jau ir tā. Kalps un kalps. Un tas kalps latviešu valodā mums aizstāja četrus grieķu vārdus. Četri vārdi, mums viens kalps. Un šeit ir, šis vārds ir hiperēti. Un tas ir tāds, nu, diezgan zīmīgs vārds jaunajā derībā, ja mēs skatāmies. Jo viņš ir lietots arī nu, apustuļu, ne tikai pie apustuļu, bet arī viņš ir lietots, lūku viņi ir lietojis diezgan daudz, ja? Un Lūkas evaņģēlijas sākumā, man liekas, tas viss tā viszīmīgākā vieta, viņš saka tā, jā, viņš saka tā. Nu, tā kā daudzi jau ir nu, sākuši nu, viss šīs te notiekušās pie mums lietas aprakstīt, nu, protams, tās evaņģēlija lietas, tad arī es esmu nolēmis, tā kā esmu saņēmis no jums no sākuma, kā es esmu saņēmis no tiem, kas no sākuma ir bijuši acu liecinieki, kā ir hiperetai. Un, kā ir teikts, hiperetai genomenoju tū logu. Šie dievu vārda kalpi, nu, kā lai saka, redziet, tie hiperēti bija tā kā padaļai durvi sargi. Nu, viņi bija tie, kuri, kad sinagogā notika dievkalpojums, viņi sekoja, lai, nu, nu, tad varētu tie, kas tur sprediķo, kas, nu, kā varētu teikt, kas māca, vai kas lasa lasījumus, kad, nu, arī mēs lasām Jēzus nonāca Nācaretē savā pilsētā, kurš bija uzaudzis, tad viņam atnesa raksturūli, un tur bija tas iesais raksturūlis, viņam pienes tas hiperēts, tas sulainis. Tas, kas Dievu vārdu pienes. Dievu vārdu rūli, tas ir tāds sulainis. Ja? Tas ir tāds kalps, ja? Kalpotājs, tā kā sinagogas kalpotājs, kā tempļa kalpotājs, ja? Kurš, nu, būtībā nemaz, tā kā no sevis neko tur daudz ne, bet kurš šo te Kristus vārdu un Kristus evaņģēliju dod. lai cilvēki varētu viņu saņemt. Tā kā šāds kalpotājs te ir, ja te nav vergs vai šeit nav, nu kā ir tas parasti, tas, kur apustulis sevi sauc par Kristus kalpu, jeb Kristus vergu, viņš pieder Kristum. Bet šeit ir drusku cita tāda nianse, kur viņi tā kā vārda kalps, šie nu, kas sargā pie vienu draudzi, raugās, lai būtu, nu, zinām, kārtība, lai, un lai Dieva vārds tiktu pasniegts, ja.
Tas arī bija tie kalpi, kuri, es zinu, ka tur bija tādi kalpi, kuri, piemēram, ja nāc uz divu nāma kaut kāds neadekvāts cilvēks, viņi izveid ārā.
Jā. Nu, tie
tas tādā. Arī no tiem.
Jā, tādā, tas ja? Viņi arī, tad viņi arī to darīja, tie hiperēti. Nu, viņi bija tā kā, nu, varētu teikt, nu, pa daļai mūsdienu tā kā Pērminder, tā kā kas, jā, tāds, šis es Kriss Pērminders, jā. Tādā ziņā. Nu, tādi baznīcas kalpotāji tie ir. Un tālāk viņš rāda, ka ir pastāvzināls spriegums. Starp to, ka viens dieva kalps ir uzticams dievam un uzticīgs. Un starp to, kā to vērtē cilvēki, kas bieži vien no dieva kalpiem meklē kaut ko citu un gaida. Nevis, lai viņš būtu uzticams dievam, bet kaut ko citu gaida. Un tāpēc viņš trešajā pantā tālāk saka, man neko tas nenozīmē, nec, ka jūs mani tiesājat, ne cilvēku tiesnes, arī es pats sev esmu tiesnesis. Es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos, taču tas man neattais no vienīgi kungs ir mans tiesnesis. Iedomājieties, tiem korintiešiem jau nebija viegli. Iedomājieties, nu tagad pēkšņi jūsu mācītājs nokļūtu cietumā. Pēkšņi viss autoritatīvākie ļaudis, kurus jūs cienat, kas ir jūdu tautā, nu ieredzēti tautas vadītāji, viņi apsūdz Pāvilu visbriesmīgākajos noziegumos. Bīskapi, varētu teikt. Nu kā, nu viņi jau vēl, korintieši nezināja, ka šī vēstule nonāks svēto rakstu kanonā, ja? Kad viņi glasīja. Kad Pāvils no Tarsas viņam uzrakstīs. Viņš tāds jocīga persona. Ne viņam kāda autoritāte kaut ko nozīmē, ka viņam tautas vecais saka, tu dari nepareizi, viņš saka, es daru pareizi, Kristus mans kungs ir, laicīga tiesa viņam saka, tu nedrīkst to darīt, viņš sēž cietumā, viņu nopēr publiski. Ne, padomājiet, kā tas ir vienkāršam cilvēkam. Mācītājs ir vispār zināms nemieru cēlājs, vispār zināms sabiedriskās kārtības jaucējs, ne jau pirmo reizi viņš, jūs esat savā mūžā Žermēna cietumā sēdējis.
Kristu dēļ.
Ne, nu kā, nu jā, nu tas ir, tu, vai vispār? Nu tak nē, vai ne, Dievs sargājas, Dievs pats sargu, vai ne? Pāvils vairākas reizes sēdēja. Jā. Man liekas, nu jau ir jau bet redziet, bet Pāvils bija vairākas reizes pat cietumā sēdējis un jūs domājat, tās apsūdzības bija par to, ka mēs tev liekam tāpēc, ka tu Kristu sludini cietumā nē, tās apsūdzības jau bija noformulētas pilnīgi citādi ir pilnīgi citādi noformulētas. Turklāt korintieši paši viņu tiesāja. Pāvils tur tāds šāds. Tie citi labāki. Bet viņš parāda kaut ko ļoti būtisku, kas ir kristīgam mācītājam, Kristus kalpam svarīgi. Nelocīties cilvēku viedokļu priekšā. Vai tie tur par muļķi vai gudru? Vai krietnu vai nekrietnu? Tas kungs ir tavs kungs. Viņš tikai drīkst tiesāt un vērtēt. Turklāt vēl ir otra lieta. Tas jau nav tikai bauslības jautājums, tas ir arī Dieva žēlastības jautājums. Mums jāsprot, ka mēs esam Dieva žēlastībā arī ietverti. Un tas, ko Pāvils tālāk saka, viņš saka, arī es pats sev esmu tiesnesis. Nedz arī pats sevis esmu tiesnesis. Es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos gan. Viņš saka, es nezinu, ka es būtu kaut ko slikti darījis. Bet tas jau nenozīmē, ka es varētu arī kaut kā, nu, kaut kur nevarētu kaut kā kļūdīties vai kaut ko nepareizi izdarīt. Protams, ka varētu. Viņš saka, es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos, taču tas mani neattaisno. Vienīgi kungs ir mans tiesnesis. Un tāpēc viņš saka, jūs netiesājat man pirms laika. Laicīgs tiesas man ir tiesājušas. Cilvēki man ir nolikuši kā nederīgu. Arī jūs pašu vidū ir tādi cilvēki, kas ir nolikuši mani. Nesteidzieties. Viņš saka, netiesājat pirms laika, kamēr nav atnācis kungs. Un tālāk ir viena briesmīga vārda, kas brīnišķīgi beidzas. Viņš saka, viņš nāks un apgaismos tums apslēpto. Un darīs redzamus sirds nodomus. Iedomājieties, kā tagad vajadzēja satrūkties visiem intrigantiem draudzē un visiem neslavas un nemiera cēlējiem un visiem, ka viņi zina, kungs zina tavu sirds nodomus. Un tad katram būs, viņš saka, savu uzslavu no Dieva. Viņš tad tas kungs nāks un jums visiem sados pa mici. Viņš saka, katram būs savu uzslavu no Dieva. Tik negaidīti tas ir.
Mūsu draudz ir ļoti draudzīgi, un neviens nekāds intrigs nepiņa.
Lai tas tā būtu. Āmen. Bet no Pāvilam tā nepalaimējās, kā man. Pāvilam tā nepalaimējās, kā man. Viņam nepalaimējās. Nu, lūk, ir jau tā, ka nu, nav jau nevienā draudzē tāda paradīze, kur čūska nebūtu ielīdus. Vienmēr jau, jo velns jau vienmēr karo. Šā vai tā. Velns vienmēr karo, un tos cilvēku prātus jauc. Tas ir neizbēgami. No tā mēs nevaram izvairīties. Mēs esam vēl šai pasaulē. Un tas materiāls, no kura cilvēks ir mīcīts, nu, viņš nav augstākās kvalitātes māli. Jā, viņš nav zelts un sudraps. Viņš var tapt tur, tas zelts un sudraps ir, tāpēc ugunim jāiet cauri, lai viņš būtu šķīstīts. Bet, nu, katrā draudzē tas var būt tā kā, tāpat kā pie Pāvila, tas nav. Nu, kā kādā draudzē pateikt, nu, tur pilnīgi nav, nu, tā jā ir, bet, nu, bet, nu kad, ka mēs esam no tā pasargāti. Nu, jā, Dievs, protams, citur dod vairāk to pārodu, citur mazāk, bet tā būtu drošībā, ka tas mūs nu nekad nekur neskar un neskars. Nu, tad tas, tam nav nekāda pamata. Bet mēs redzam, arī tur viss tas tiek apklāts. Jo grēki ir piedot. Tā ir, tas ir Dieva nams. Jā, uguns aizraus prom viss salmus un sienu. Tas nepaliks. Palik zelts, sudraps, dārgakmeņi, kausēti, šķīstīti. Un katram būs savu uzslavu no Dievu, jo, kas bijis ir pagājis, ļaunais ir žēlstība apklāts. Tas, protams, tam attaisnojums tam, ka tajā mēs varam darīt, ko mēs gribam. Bet viņš tikai saka tā, lai cik mums šķība un greiz arī nebūtu gājis, viņš saka, es pie sevis gan neko neapzinos. Bet jums gan vajadzētu padomāt, ja? Tad tomēr beigas jau būs labas. Tikai nu padomājiet par to, lai savā cilvēciskajā un miesīgajā prātā Dieva žēlastībā dzīvodami, jūs nepaliekat pliki un nabagi tā kunga dienā. Un ka tā uzslava nav tāda, nu, kur Dievs susit pa plecu, saka, nu malacis, labi, ka tā. Jā, tā kā, nu tādā ziņā, priecājos tev redzēt šeit, jā, nu, tas ir jauki, ka mēs varam daudz vairāk iegūt, ja mēs kā garīgi cilvēki dzīvojam, nevis kā miesīgi, ka mēs nevis kā pasaulē gudri, bet kā Dievā gudri, ka mēs nevis kā šīs pasaules un cilvēku izdabātāji, bet kā kunga uzticamie kalpi, kas skatās kā patikt savam kungam. Nevis cilvēkiem, nevis pasaulē. Tad būs vairāk augļu, tad būs lielāka uzslava, jo grēki ir piedoti un vainas ir apklātas. Tur vairs tiepšanās un strīdēšanās, kurš bija taisnī, kuram taisnīm, kuram netaisnīm, tur nebūs. To visu uguns būs paņēmis nost. Bet nu tad mums jācenšas, lai tas, kas pāri paliek, būtu liels un skaists. Tas ir tas galvenais. Šie ir vieni briesmīgi vārdi, kas brīnišķīgi beidzas. Es pats vienmēr lasu, kurš varētu pie šiem vārdiem palikt vienaldzīs, ka mēs taču zinām savus siržu domas, aplamās, greizās, viss visāds. Un ka tagad kungs nāks un apgaismos to, kas, ko tu tumsā esi slēpis, ko tu negribētu ne pats zināt nekā cits, kad būtu to redzējis. Un darīs redzamus sirds nodomus. Liekas, nu ārprāts, kas tur būs? Kurš pastāvēs tajā dienā? Un noslēgums. Tad katram būs savu uzslavu no Dieva. Smiltis būs aizskalotas, mīļie. Dimanti būs palikuši. Tāpēc strādājiet, kamēr diena. Tāpēc strādājiet, kamēr diena. Nu, jā, nu, kā nu ir tā ir. Darbs jau vienmēr ir tāda lieta, kas prasa piespiešanas. Un labu darīt, tas ir gluži kā akmeņus gaisā mest. Neviens labs darbs nepaliek nesodīt, Džermēn, to jau jūs zināt. Un tad, kad jūs labu darāt, tad tas ir, ka tas akmens nāk atpakaļ, jāskatās, ka neuzkrīt pašam virsu. Jo, viņš jau tur uzreiz, ka jūs redzēsiet, kāda būs pretestība, ka jūs tā kunga darbu darīsiet. Uzreiz būs pretestība, viņš jau neguļ, viņš uzreiz ir klāt. Jā. Tur ir tā. Nu jā, tā ir. Tas tā liekas, vai, cik vienkārši. Iešu mājās un lūkšu tikai, un viss būs labi, un man tur skaitītājs debesīs skaitīs mans... Manus labos darbus, manus sakrātos grašus. Redziet, mēs uzreiz tad redzam, tikko mēs to darām, mēs esam cīņā iekšā. Un tā cīņa ir ar to pašu trijotnīti, ko Luters katehismā nosauc pasauli, vēlns un mūsu pašu miesprāts. Būs visam savs laiks. Nesteidzieties.
Es vēl izlasīju vienu gudru lietu, tur viens ticīgs cilvēks uzrakstīja, ka jādzīvo tā, ka tev visu laiku jāapzanās, ka uz tevi skatās Dievs, ko tu dar, ko tu domā. Un ja visu laiku domu šo paturēt, tad var sevi atturēt to daudzim grēkiem. Žēl, ka es vēl
Jā, vat, bet redziet, tad ir tā. Nu, tur ir bīstamība arī. Jo tur jau tas aizture ir tāpēc, ka, nu, Dievs redz, Dievs zird, Dievs sod.
Jā.
Kā tur tā ir svētdienas skolas iesņā mūsējā, laikam svētdienas skola viņa nedzied. Dievs tur augšā debesīs, tur kā tur bija, tur viss tur. Tu tā savas acis sargi neesu neskaties savas. Dievs tur viņš tur visu redz. Nu, jā, tu vari to atcerēties dienu, tu vari atcerēties divas. Un tā, ka tu aizmirsti, tad tāds atrāviens notiek. Jo vienīgais, kas glābi, ir Dieva noslēpumi. Piedošana, žēlastība ir tā, kas maina, evaņģēlija vārds. Protams, ka Dievs redz. Protams, ka Dievs redz visu to, un mēs to arī cenšamies atcerēties. Bet tas, kas mūs tiešām maina, nav bauslība, tas ir evaņģēlijas, tie Dieva noslēpumi.
Tā kā, nu jā, bet pasaulē aizmirstam, kad ir darbā, kad tur jau cilvēki...
Nu, aiziet darbā, iekāp trolejbusā, un ie priekšnieku kabinetā, priekšnieks uz tevi skatās, nevis Dievs uz tevi skatās, vai ne? Tā ir, jā, tur aiziet pie kolēģiem, un tur viņi uz tevi skatās, nevis Dievs uz tevi skatās, un aizmirstās, ka Dievs uz mani skatās, vai ne? Nu, tā ir, jā, nu.
Man ir jautājums, cik Pāvils nodzīvoja gadus, jo viņš daudz cīšas, nu visos šitas vēstos, viņš arī ir
pats. Labs jautājums, tā īsti neviens nezina. Bet es domāju, ka ja tas ir tā, kā baznīca tradīcija ir saglabājusi, ka viņš nomira ap 67. gadu, viņš, nu, viņam nocieta galvu, neirona vajāšana laikā. Nu, tas ir tas, kas ir vispār pieņemtais. Ja? Un tā arī izskatās, ka viņš katrā ziņā vēl pirms Jeruzālēmas izpostīšanas ir miris, jo viņš noteikti tad pieminētu gan jūdu kāru, kaut kā tas būtu parādījies tajos viņa darbos, viņš ir viņa vēstulēs, nu tas nevarētu neparādīties, ja? Tā kā, nu, tā viņa kalpošana ir beigusies vēl pirms, tātad pirms 67. Gada, ja? Tātad, nu, 65. Gads ir ļoti ticams, ja? Nu, tad mēs varam rēķināt, ja ap 46. Gadu, tas nozīmē kāds 15 gadus pēc Kristus nāves un augšām celšanās, viņš bija jauns cilvēks, kas sēdēja tur Stefanam tur, nu, tad, kad pats Stefan bija tā izreikināšanās, viņi pie viņa drēbes tur nolika, un tas jaunais viņam patika tas, viņš bija jauns iešīvas students, viņš bija, viņam varēja būt gadi 18. Nu, tad tas nozīmē, ka necik daudz viņš jau nenodzīvē. Var gadīties, ka es esmu jau vecāks par viņu. Tā mums viņa zīmē, kā sirmus, vecus, vīru, ziniet, glaznās, nu, Jēzus staigā pa jūras virs, un tur Pēters izgājas un laiz pretī, un tāds vecs vīrs, tāds uz 70-80 gadu tur, nu, kā tad viņš nodzīvoja līdz 64. Un vēl viņam nāves vēl izpildīja, viņš bija jau 30. Gadu bija tik vecs, jau, te viņam 100 gadi tad bija, vai? Viņi visi bija vīri spēka gados, vai pavisam pat jauni. Nu jā, nu pareizi, nu, viņš bija tajā pašā vecumā, apmēram, kā Jēzus, Jānis bija jaunāks, vai ne? Nu, Pāvils, nu, tad mēs varam rēģināt 64. Ne, viņš ir dzimis kaut kur ap 20. Gadu droši vien tad, vai 15. Rēķiniet, līdz 50. Gadu, līdz 50.
Turīns paklāja, ko atrada. Tur arī, nu, cik var saprast, es ar kontūrā, nu, vecs tāds sakrum, kā es veicu, nu, taču viņam bija 33 gadi, nu, kur te jūs darbojāt tādu, to plašķību?
Nu, varot, viņš izskatījās slikti.
Nu, tā jau man ir.
Nu, kā, nu, pagaidiet, jūdi viņam teica, kā tu, tev vēl nav 50 gadu, un Ābrahāmu esi redzējis. Ja tādam jaunam smukam, nu, pateikt, tev nav vēl 50 gadu. Iedomājies, es pateiktu, tagad man kāds pateikt, tev nav vēl 70 gadu.
Tu labi izskatīsi, jā.
Nu, nu jā, man nav arī vēl 60, jau nav pat 55. Kāpēc tu saki 70? Tikai tad, ja es slikti izskatos, vai ne? Nu tad, ja jūdi ir, es tā domāju, ja jūdi 8. Nodļā, Jāņa evaņģēlijā, viņš saka, tev nav vēl 50 gadu. Viņš var neizskatījās tik labi. Viņš teiks, tev nu pat 30 paklausies. Saka, bet, nu, pēc izskata viņa nevar pateikt, nu, 50 vēl nav, bet vienam 30 gadniekam tas nav dišs kompliments, ka viņam pasaka, nu, 50 vēl nav. Nu, tas ir tikai pēc rakstiem tā, nu, protams, tas daudz neko nenozīmē, bet pa to Turīnas līķi jau atkal cits stāsts. Jo redziet, kā ir, tas, ka viņš, nu, galīgi nav autentisks, ja? Ir tas, ka jau pats, kā viņš tur ir, viņš faktiski ir, nu, tā kā tāda fotogrāfija no priekša un aizmugurs, tā kā negatīvs, ja? Nospiedums, ka tas drēbe, saudekla gabals ir bijis tā pārlocīts pāri, nu, pāri galvai tā nolikts, ja? Mēs zinām, ka, kad Jēzus vaidīja nāvē pirmkārt, viņu svaidīja, tur bija 44 spaiņi ar tām visām vielām. Un lai to visu saturētu, lai tas viss būtu klāt pie viņa miesas, tas nevarēja būt tā, noguldīja viņu uz paladziņu, uzlēja to visu virsu un pārklāja otru paladziņu pāri. nozīmē, ka viņš bija ietīts tāpat kā tās eģiptiešu mūmijas ir ietīts. Un tad tā bilde nemaz tā nevarētu veidoties. Otra lieta. Mēs lasām svētajos rakstos augšām celšanās dienā, ka pie kapa pienākušie mācekļi redzēja to līķautu, kurā viņš bija ietīts, saliktu, satītu, noliktu atsevišķi, un lakatu, ar ko bija galva aptīta, tas bija atsevišķi lakats galvai. Atsevišķi audums. Tas nebija viens audums, kā te ir, kur ir seja un viss ķermenis, vai ne? Kurš turklāt nevis ir satīts un tā, kur varētu kaut kā, nu tad iedomāties, ka viņš ir kaut kā satīts, bet viņš ir nostājis tā kā fotoateljē, noliek tā, hop, tā nu. Cilvēki jau toreiz zināja foto, kā tais, nu tikai, nu nebija tik jūtīgi foto materiāli. Viņi jau zināja, bija obskura kamera, un kurš jau to nezināja, visi jau zināja tos optiskos efektus, visu, un kad gaisma arī atstāja iespaidu uz kaut kādiem materiāliem, ja pietiekami ilgi, un vēl citādas lietas, ko varēja. Turklāt, tur jau vēl ir kas par lietu, kas ir tas grūta, kas liek domāt, tas ir foto. Pamēģiniet ar savu seju, piemēram, paņemiet, nokrāsojiet viņu ar kaut kādu smiņķi, un pielieciet klāt drēbi, un tad noņemiet, ar būs nospiedums. Bet kāds viņš būs? Nē, nē, nu, ne pa to. Paskatieties, kā būs. Redziet, ja tā seja ir jums šāda, ja? Ja jūs pieliekat klāt, tad tas izvērsumā ģīms paliek apaļāks. Ja? Paskatieties, kā tur ir gara seja. Tas ir, nu, visticamāk, tas ir foto taisīts. Tas pilnīgi varēja būt kāds ģēnijs pirms Leonardo da Vinci. Nu, toreiz jau relikvijas dārgi maksāja, saprotiet. Tas jau bija bizness. Un, protams, ka to ir pamanījuši cilvēki. Viņi, protams, tas skaidrojums jau ir kāds. Ka tas nemaz nav piegulējis, bet viņš ir, ka tas ir ar radioaktīvo starojumu radīts, ka viņš ir tā izstarojis ārā tur no turienes.
Viņi aizem mobīlo, tā būtu izstarojis.
Rokā mobilais, ja būtu bijis. Nu, redziet, tur ir tā, ka, nu, tur ir citi iemesli, kāpēc tas. Bet tas, ka viņš varēja neizskatīties labi, nu, tas tā kā rakstos, ja neizskatīties jauns dikti. Apostols Pāvils arī, starp citu, ja mēs runājam, ir saglabājušies baznīcas tradīcijā apraksti. Ir tādi teklas darbi. Ja? Un tur ir aprakstīts dots vārdisks Pāvila portrets. Un tas portrets diezgan atbilst varbūt tam Pāvila dzīves stāstam, ka viņš nav bijis tāds milzu ieredzēts un milzu mīļots un simpātisks cilvēks. Viņš ir bijis neliela auguma, līkām kājām, plika pauri.
Pavisam nesmu.
Pavisam nesmu. Ja? Bet cik skaists.
Bet energisks.
Bet cik skaists. Jā. Redziet, kā tas ir. Tas cilvēciskais, tas tēls, kas viņam ir bijis. Droši vien mēs jau redzam, ka viņi visur trenkā. Iedomājieties, ka kāds atnāk tāds 2 metri bez galvas nostātos kaut kur, nemaz tā viņam pretī neplēst muti, vai ne? Bet tas, ka viņš ir bijis maz auguma un tāds, nu nekāds neizskatīgs, ne tur kāds Alēns Delons, nu tāds...
Nu jā,
kā saka, jā, Krieva valodā to saka, jā. Viņš esot tāds bijis. Nu, un tas apraksts jau nav tāpēc, lai viņu noniecinātu, bet lai saglabātu šī brīnišķīgā cilvēka tādu pārsteidzošu aprakstu, kas tā negribētos mums tādu viņu iedomāties, ka viņš ir visu tāds nepievilcīgs, vai kā mums gribētos viņu tādu smuku un ar gudru un staltu un ar smuku frizūru.
Tāpēc viņš nevi precējies, ka vienu meiteni viņu negribēja.
A to mēs nezinām, viņš nevi precējies. Nav rakstīts. Bet...
Ne, tur viena vieta bija rakstīts, ka viņš ir kā speciāli, nu, bija viena vēstulē.
Ne, bet vai viņš bija precējis pirms tam, vai ne, nav rakstīts. Vienīgais, kas ir tās, ir tā, farizejas sektā varēja būt tikai precēti. Nu... Var jau būt, ka bija kāda izņēmuma, bet nu, tas ir viens tāds arguments, kas liek domāt, ka varbūt, ka viņam bija sieva, bet tad, viņš kļuva par kristieti, nu tā ir tā. Ja? Nu, priekšvē, iespējamā hipotētiskā priekšvēstura. Kad tagad viņš kļuva par kristieti, tad tās jau pateica, ne. Un tāpēc viņš arī pamatojoties varbūt savā pieredzē un atklāsmē no kunga sacīja, ka tie iemesli šķiršanai varētu būt divi. Viens ir tas, ka ir netiklība bijusi no otras puses. Nu, laulīs pārkāpšana. Vai arī, ja otra puse ir neticīgais.
Domāju,
un grib šķirties.
Tur taču bija rakstīts.
Un grib šķirties.
Evangelija, ka Jēzus Kristus pasauca viņu un teica, pamētiet viskas un nu, nāciet man pakaļ. Es saprotu, ka viņš viss pamēta. Viss savas radus.
Bet sievu ņēm līdz.
Ak, sievu ņēm
līdz. Nu kā, nu mēs lasīsim tālāk. Kēfa ņēmam sievu līdzi. Vai tā bija tā pati sieva, kas, kuras māti Jēzus dziedināja? Tas ir cits jautājums. Jo tur tas teksts, nu, diktā savādi skan. Iespējams, ka arī Pētera sieva pateica, tu esi kļuvis, nu, es nevaru tevi iet līdzi, tu esi atkritis no ticības, nu, galvā es nezinu neko par ticību, bet visi kaimiņi saka, ka tu esi sektants. Ar var būt? Nu, tāpēc... Jo tur bija tā jocīga, ne, teiksim, mēs te tā lasām, Pāvils tālāk viņš jau teiks, mēs runāsim par to, ja, ka arī tur ir tā ir rakstīts, viņš saka, ja, kur, ka viņš jau varētu ņemt sievu, ja, tāpat kā Kēfa, un tāpat kā Barnaba, ja, viņš saka tā, ja, devītajā nodaļā, nu izlasīsim. Vai tad es nebūtu brīvs, vai tad es neesmu apustulis, vai gan neesmu redzējis mūsu kungu Jēzu Kristu, vai jūs neesat mans darbs Kristu? Ja citiem es neesmu apustulis, jums es tomēr esmu. Jūs esat manas apustuļu sūtības zīmogs Kristu, man aizstāvība pret apvainotājiem ir šāda. Vai mums nav tiesība ēst un dzert? Vai mums nav tiesība ceļot ar sievu, kas ir ticības māsa? Kā to darījuši pāri apustuļi un kunga brāļi un Kēfa. Redziet, kā piebildi ar sievu, kas ir ticības māsa, viņa būtu diezgan nedabiska manā saprašanā. Protams, nu katrs saprot pēc savu samaitātīs pakāps, kā šai brīdī droši vien varētu man sacīt. Un droši vien viens otrs varbūt klausoties tā arī teiks. Bet viņam šai piebildei sieva, kas ir ticības māsa, nebūtu jēgas, ja tā būtu bijusi viņa sieva, kuras māti ārstēja Kristus. Jo sieva viņam toreiz bija. Piebildi sieva, kas ir ticības māsa. Turklāt viņš saka, ja neticīgais grib dzīvot kopā ar ticīgo, tad nav jāšķiras. Tātad, principā, Kēfa varēja ņemt līdzi arī savu sievu, kas nebija ticības māsa. Bet acīm redzot, nu, tā lieta varētu būt diezgan problemātiska. Ja bijis. Protams, to nevar tā skaidri pateikt, ja? Kad noteikti tas tā ir bijis. Bet no šī piebilde, nu, ka ir ņemta ticības māsa par sievu un ar viņu, kopā ceļo Kēfa. Tā kā redziet, atstāja visu tīklu slaivu atstāja, bet sievu drīkst ņemt līdzi. Sievu drīkst ņemt līdzi.
Kurš tad kalpūs vīrieši? Protams, es taisu...
Nē, nu kā, nu tur ēst, iedomājieties, nu kas tas vispār būtu? Tur jau ne tikai ēst, tur taču galvā kā, nu ja nav dota bezlaulības dāvana, tad es domāju, ka kā apustuls Pāvils saka, ka viņš var iztikt bez laulības, ja kā jūs teicāt, bet nu Kēfa acienzot nevarēja un Barnabar nevarēja. Nu viņam tāpēc ir, ka lai katram netiklības novēršanai ir katrai sievai vīrs, katram vīram sieva.
Tik
Viņiem vēl joprojām ir aizliegts, un viņiem tas aizliegums lielais nāca 12. Gadsimtnī. Tātad 12. Gadsimts pēc baznīcas nodibināšanas. Un Pēteris mēs lasām, Kēfa, kas ir kā viņi saka, pāvesti ir Pētera pēcteči. Pēteris ar sievu bija. Viņš bija precēts. Viņš nebija celibātā dzīvojošs. Tā kā to viņiem vajag vienmēr atgādināt. Viņam tas dikt nepatīk.
Tikai to nevajag dzīvo celibātā dzīvojošs. Kas tik visu pasaulē nav nāc gaismu.
Nu jā.
Nu pavīdz.
Ir dažādi ļaudis. Ir dažādi ļaudis, jā. Nē, ir ļoti dažādi. Ir ļoti dažādi ļaudis. Un ir ļoti dažādi arī starp tiem, iedomājieties, Žermēnī, sevišajos laikos, ja tie, kuriem nav sievas un viņiem piespiež bezlaulībā dzīvot, un viņi nevar noturēties, tas vēl būtu saprotams. Bet ka mūsu evaņģēliskajā, luteriskajā baznīcā vīri, kuriem ir dotas sievas, mācītāji, pārkāp laulību un šķiras un viss kaut kā darās, nu, tad tie ir pelnījuši divkāršs.
Vai mums tādi ir?
Jā.
Diemžēl.
Jā?
Diemžēl.
Es domāju,
diemžēl. Diemžēl. Un tas ir briesmīgi. Baznīcas noteikumi prasa, lai tā tiktu atstādināt nomad, bet daži tiek un citi netiek. Un tad nu jautā, kāpēc dažiem ir tā, tas taisnīgais sots, a citi tiek saudzēti un žēloti. Un tad ir domā. Vai tā nav baznīcas postīšana? Ir, protams. Un taču nevar mācītājs, kurš ir laulības pārkāpējs, vadīt draudzi. Nu? Viņš taču nevar. Nu, kā viņš var? Nu, viņš nevar to darīt. Bet, diemžēl, tā kā šobrīd tas ir ļoti sāpīga lieta. Tā kā nav ko mums uz katoļiem rādīt, varam paši tik paskatīties spogulī. Un ieraudzīt ne to vien šai gadījumā.
Jā, varam ieraudzīt.
Jā, ne to vien varam ieraudzīt. Tā kā tur ir tā. Lai katrs skatās pats uz sevi. Un svešā dārziņa akmentiņus nav jāmet. Mums pašiem savā dārziņai daudz akmentiņu, ko palasīties.